Am să vă citesc primele 5 versete din Biblie. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului de apă era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era bună și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel a fost o seară și apoi o dimineață. Aceasta a fost ziua întâi. În săptămâna trecută v-am spus câteva cuvinte despre oportunitățile pe care ni le pune Dumnezeu în față, despre harul pe care îl avem să luăm decizii, hotărâri bune pentru noi și pentru cei din jur. V-am povestit pe scurt câteva hotărâri pe care le-am luat noi în familia noastră pentru anul acesta. Întâi ne-am hotărât să citim Scriptura la rând. Sunt tot felul de programe de astfel de citire. Ne-am hotărât să citim cu rugăciune, notând ce ne sare în ochi, 365 de zile pe an și asta devine apoi un obicei. Se sapă cumva în caracterul omului. Apoi ne-am hotărât să ne întâlnim o dată sau de două ori pe săptămână, așa cum putem, în familie, să discutăm despre ce am citit. Ce am notat, ce întrebări avem? O oră, două, în care să împărtășim ce am învățat și ce am decis din cuvânt. Întâlnirile astea, dacă sunt făcute cu zâmbet, cu o glumă, cu o istorie, cu ceai, devin fascinante și pentru copii și pentru noi părinții. În 50 de săptămâni ai ocazia să ai 100-200 de întâlniri ca aceasta cu familia pe an, 200-300 de ore împreună. Și apoi, în al treilea rând, să citim. Să citim una sau două cărți pe lună. Cine vrea să păstreze cât de cât ce a citit, poate să scrie apoi două pagini de sumar pentru fiecare carte. După un an, doi, trei, vei avea 50-100 de cărți bune și sumarul lor care merită citit. Am început să citesc Scriptura la rând, deci. În următoarele sesiuni am să vă spun unele din gândurile, din notițele pe care le-am citit acum relativ repede, din ultima citire a Scripturii, dar totuși oprindu-mă atunci când Duhul lui Dumnezeu mi-aduce ceva în minte. Am vrut să vă spun câteva lucruri pe care eu le-am notat pentru mine, câteva lucruri pe care le-am împărtășit cu ai mei la întâlnirile astea de casă. Cumva, în astea 40 de minute, vreau să vă invit la mine acasă, în jurul mesei, la discuție cu privire la ce s-a citit. Din păcate, nu vă pot auzi eu pe voi. Și atunci va trebui să vorbesc eu. Ideal ar fi să avem dialog. Nădejdea mea este să vă trezesc curiozitatea și setea de a cerceta, de a citi Scriptura și de a citi Scriptura într-un mod aparte. În sesiunea asta și în următoarele câteva, am să vă spun ceva lucruri din cartea asta magică din Scriptură numită Geneza. Este una din cele mai fascinante cărți din Scriptură, carte care amestecă știință și filozofie și psihologie, așa cum puține cărți din Biblie o fac. Dacă vrei să înveți ceva despre sufletul uman, despre caracterul omului, citești Geneza. Să o luăm la început. Am să merg întâi foarte încet, apoi am să trec din ce în ce mai repede, sărind peste unele părți și adâncind pe altele, așa cum mi-au venit mie în cap când am citit. Scriptura începe simplu cu o declarație. La început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Într-un anume sens, asta este o axiomă, adică o definiție. Ori vrei să o accepți, ori nu. Unul și cu unul fac doi. Asta este o axiomă, este baza matematicii. Dacă vrei să accepți asta bine, ai matematică, dacă nu, nu ai. Tot ce urmează apoi în Scriptură este bazat pe acceptarea acestei revelații, acestei axiome. Acum, la prima vedere, propoziția asta n-are nimic din ea științific. La început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. O experiență științifică este definită ca ceva observabil și de noi și apoi posibil de repetat. Care om a fost martor când Dumnezeu a creat asta? Cine a filmat? Nimeni. Este de remarcat că și ateismul, evoluționismul, este bazat tot pe ceva ce nu poate fi identificat, nu poate fi observat și nu poate fi repetat. Din cauza asta nu e știință, este doar o teorie. Ateismul afirmă că materia este infinită și a creat tot ce vedem în jur. Și ca să oprească pe oricine de a căuta înregistrări și dovezi, trimite creația asta la vreo 3 miliarde de ani în urmă și trimite materia absolut la infinit. Totuși, cuvintele pe care Scriptura le folosește sunt foarte semnificative. Scriptura este insuflată de cea mai științifică minte posibilă care a existat și există în univers, de Dumnezeu, și e imposibil ca o astfel de minte să nu lase să se strecoare lucruri din mintea lui aici. Primul verset spune o mulțime de adevăruri pe care astăzi le înțelegem mai bine decât oricând înainte. Ce spune versetul ăsta? Spune că Dumnezeu a creat simultan, pentru că le spune în aceeași frază, trei elemente care sunt la baza universului nostru. Știința de astăzi, fizica de astăzi, știu. Baza universului nostru are trei elemente. Timp, spațiu și materie. Niciunul din astea trei nu poate exista fără celelalte. Nu poți avea materie fără spațiu, pentru că materia este spațiu. Materia are nevoie de spațiu în care să existe. Nu poți avea nici materie, nici spațiu fără timp, pentru că atunci când există distanțe în spațiu, există timpul dintre ele. Și nu poți avea spațiu fără materie, pentru că spațiu reprezintă distanța între ceva și ceva. Dacă nu ai ceva și ceva, nu ai spațiu. Ce înseamnă spațiu? Spațiul este o limitare a creației. Îți spune că dacă ești undeva, nu poți fi în altă parte. Adică ești limitat. Ocupi un singur loc. Ca să ocupi alt loc, trebuie să renunți la primul loc, să treci spațiu și să ocupi alt loc. Asta e valabil pentru o galaxie sau pentru cel mai infim atom. Ocupi un singur loc. Îți mai spune ceva. Orice spațiu începe undeva și se termină undeva, este finit. Este o limitație a creației. Ce este în afara spațiului? Întrebarea are sens doar atâta timp cât înțelegi că lumea fără spațiu este ceva imperceptibil nou. Noi care suntem limitați în închisoarea asta. O lume fără limite de spațiu. Vă imaginați asta? Foarte greu de imaginat. Spațiul este o mistică a creației, pentru că dacă în spațiul acela de materie, dacă în spațiul acela este materie, spațiul, distanța există. Dacă scoți materia de acolo, spațiul dispare. Acum, ce este timpul? El este iarăși o limitare a creației. Îți spune că toată experiența percepută vine consecutiv, vine la rând, vine liniar. Vine în poze care apar la rând. Experimentezi doar clipa curentă. Apoi ea dispare. Unde dispare? Dispare în ceva abstract care noi numim trecut și care de fapt nu există decât ca idee. Și din direcția opusă clipei curente vine direcția opusă, aia o numim noi viitor. De acolo vine o altă clipă. Vine o altă experiență pe care o poți înțelege și percepe doar când ea a luat locul primei. Nu poți două deodată. Nu poți fi în două clipe simultan. Nu poți exista în trecut și în prezent. Nu poți exista în trecut și în viitor deodată. Doar în prezent. Este așa o limitare feroce a creației. Trăim ca pe filmul unui celuloid, 60 de poze pe secundă, 120, 560 de poze de secundă. Și lumina însă izbește doar în una din pozele acelea. Și filmul se derulează, poza care a fost luminată dispare în întuneric, fără posibilitatea să se mai întoarcă, și o nouă poză este acum sub lumină. Timpul este o limitare unidimensională și liniară, mergând într-o singură direcție. De fapt, trăim doar poza care este sub lumină. Numai aia există cu adevărat. Dar și asta este o explicație ultra-simplistă. Pentru că secunda asta de acum nu e prezent. Secunda asta e alcătuită din 1000 de milisecunde și doar una din milisecunde este acum. Celelalte 999 sunt ori trecut, ori viitor, adică ceva care nu există. Milisecundele celelalte nu există încă, numai o milisecundă există. Dar și ea, milisecunda, ea e făcută dintr-un milion de nanosecunde. O nanosecundă este o secundă împărțită într-un miliard. A miliarda parte dintr-o secundă. Doar o nanosecundă este prezent, există cu adevărat. Restul, de fapt, nu există, e doar idee. 999 de milioane, 990.999 celelalte nanosecunde sunt doar trecut și viitor. Timpul este o parte mistică a creației. Acum, ce este materia? Materia este o imagine vizibilă și perceptibilă a spațiului și a timpului. Este o simplă creație ce există atâta timp cât există timp și spațiu. Versetul ăsta 1 vorbește despre creierea acestor trei elemente care constituie lagărul ăsta în care trăim noi, laboratorul ăsta, închisoarea asta, universul nostru. Spune la început, asta înseamnă creerea timpului. Dar înainte de început, înainte de timp, ce era? Întrebarea este deja prostească, pentru că am folosit cuvântul înainte, care este una din cele trei stări ale timpului trecut. Dar dacă nu exista timp, nu exista înainte, nu exista acum, nu există după, nu există trecut, prezent și viitor. Când nu e timp, când ieși afară din lagărul și din limitația asta, toate cuvintele astea nu mai există. Fără timp există o lume unde verbele nu se mai conjugă. O lume care doar este, fără limită de timp și limită de spațiu. Primul verset spune, la început, Dumnezeu a creat timpul. În aceeași respirație, din cauza că astea trei lucruri trebuie neapărat să existe concomitent, în aceeași respirație este spus că Dumnezeu a făcut cerurile. Asta este creerea spațiului. Dumnezeu a creat o limitare, un lagăr, o închisoare numită spațiu. Ceva care acum are un punct unde începe și un punct unde se termină. A creat distanță. Un loc unde toată materia este plasată. Un loc ce pentru noi pare uriaș, care în prima zi era aproape gol, dar nu putea să fie gol. Ca să existe, trebuia neapărat să existe o picătură de materie acolo, pământul. Spațiul este distanța între două puncte, doi atomi, două galaxii, două forme care sunt închise și există în lagărul ăsta. Spațiu fără materie nu este nimic. Și când Dumnezeu a creat cerurile, adică materia, acest spațiu, a numit ceruri. Este denotat aici, cuvântul este la plural, cerurile. Adică a creat un spațiu, mai multe spații, un spațiu care poate fi divizat. Pluralul ăsta este foarte important în înțelegerea lucrurilor care vin apoi mai târziu, câteva versete mai jos. Pavel, la un moment dat, spune în Noul Testament că a fost răpit la al treilea cer, adică la al treilea nivel a acestui spațiu creat la început de Dumnezeu. Și în aceeași frază spune Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Asta e creația materiei. Materie creată în spațiu și în timp. Particolele cele mai infime care constituie cărămizile de la baza materiei. Guvernele ateiste, pe vremuri, se numeau guverne materialist-dialectice. Ateismul refuza orice fel de misticism. Recunoștea, spuneau ei, doar materia. Pentru că materia poate fi măsurată, poate fi cântărită, văzută, auzită, pipăită, gustată. Puțini au știut ei atunci că materia este unul din cele mai mistice părți ale creației, la fel ca și timpul și spațiu. Cele mai mici particole de materie există doar pentru că se mișcă. Adică ele se mută foarte repede în alt spațiu, creând și timp și viteză. Particolele mai mici decât electronii și protonii, cărămizile de la baza materiei, sunt universuri în ele însuși mai complexe decât galaxiile care le vezi deasupra. Distanțele între particolele astea mititele, proporționat la mărimea lor, distanțele astea sunt mult mai uriașe decât distanțele între planete. Procentual, vorbind, materia este un loc aproape totalitate gol. Scaunul pe care stau eu, 99,99 mulți de 9, este gol, de fapt. Dar e străbătut în viteze enorme de particole aproape infinit de mici. Ce este fascinant este că dacă mișcarea acestor particole, mișcarea materiei se încetinește, energia scade și scade și dacă mișcarea particolelor se oprește, materia dispare, nu există. Energia devine la zero și nu mai există nimic. Și dacă nimicul ăsta se mișcă iarăși, materia există. Ceva mai mistic decât materia nu există. Materia este misticismul cel mai grozav din jurul tău. Nu are nici cea mai mică explicație fizică. Dacă încetează mișcarea, nu mai există nimic. Și dacă nimicul se mișcă, începe să existe. Scriptura a spus asta de mult. Tot ce se vede este făcut din lucruri care nu se văd. Dumnezeu, scrie Scriptura, a făcut totul din nimic. Oricine este cu adevărat materialist, adică absorbit de frumusețea și complexitatea materiei, trebuie neapărat să devină un mistic. Materie, timp și spațiu. Și toate astea trei trebuiau să apară absolut concomitent, una nu putea fără cealaltă. Cuvintele nu au sens unul fără altul. De aceea ele sunt scrise în prima respirație a Scripturii. Mai există ceva în versetul ăsta mai important decât timpul, începutul, decât spațiu, cerurile și decât materia, pământul. Este cuvântul Dumnezeu. Este Cel ce a creat aceste trei lucruri, Cel care este, Cel care nu are aceste limite. Pentru că ca să le poată crea, trebuia să fi fost în afara lor. Nu știu ce limite are Dumnezeu, dar astea trei nu le are. Nu este legat de timp, de spațiu și de materie, pentru simplu fapt că El este Cel ce le-a creat. Și atunci ce fel de ființă este acest Dumnezeu? În primul rând este o ființă care există fără timp, fără spațiu și fără materie ca asta din universul nostru. Există, pentru că altminteri nu putea crea toate astea. Iar acestea fiind create, îți spun că Dumnezeu există fără ele. Un Dumnezeu în afară de timp, spațiu și materie. Timpul, spațiu, materia sunt zidurile unui închisori, unui laborator în care noi am fost puși. Universul ăsta este limitat de aceste trei lucruri. Dar acest univers a fost creat de cineva care exista și există fără aceste trei. Este un Dumnezeu care e mai mult decât infinit. Cuvântul infinit înseamnă timp fără sfârșit. Dar Dumnezeu este fără timp, este în afară de timp. Nu are trecut, nu are prezent și viitor. Aceste cuvinte sunt măsură de timp. Au sens numai pentru noi care suntem închiși în laboratorul ăsta. Pentru Dumnezeu nu există cuvântul când. Nu are început în termen de timp. Timpul este o creație a Lui, o limitație pe care El a pus-o nouă doar. Dumnezeul ăsta este un Dumnezeu fără limite de spațiu. Nu începe undeva și se termină în alt punct. La El nu există puncte. Nu poate fi într-un loc. Pentru că loc înseamnă limita unui spațiu. Fraza, când zicem noi Dumnezeu este peste tot, are sens numai dacă te gândești la universul nostru, în care este spațiu. Și atunci Dumnezeu este peste tot în spațiul ăsta. E adevărat că Dumnezeu este peste tot în spațiul nostru. Dar este mai mult de atât. În realitate, fraza nu are sens, întrucât Dumnezeu este în afară de spațiu. Dumnezeul ăsta al nostru de la Geneza 1 este un Dumnezeu care nu este limitat de materie, de ceea ce fizica numește masă. Materia este o creație. Din pricină că a fost creată, nu poate fi parte din Creator. Altminteri ar fi existat înainte să fie creată. Materia este extrem de limitată. Orice parte de materie este undeva și nu poate fi în altă parte. Materia este legată de timp, în spațiu, de legile în care a fost creată. Creatorul ei, în simplă definiție și logică, există pe când nu era materie. Chiar în închisoarea asta a materiei unde stăm și trăim, avem așa crâmpeie de realități care nu se supun limitațiilor materiei. De exemplu, iubire, ură, loialitate. Multe realități ca acestea nu sunt legate de materie. Și chiar dacă ai spune că ura este rezultatul unei reacții chimici din creier, ea însăși, ura, nu este reacția în sine, este altceva care nu e legat de materie. Biblia, mai târziu, ne vorbește despre foarte multe realități care sunt în afara limitelor materiale. Noi numim lucrul ăsta lumea spiritului, o lume care nu este legată în cămașa asta de forță numită materie. Până nu de mult în urmă, ateii ne întrebau așa cu un pic de zeflămea. Cine și când l-a creat pe Dumnezeu? Cine a creat pe Dumnezeu și când l-a creat? Întrebarea asta o mai pun doar dobitocii, a zice, doar cei care nu gândesc. Majoritatea ateilor care înțeleg știință și filozofie nu mai întreabă așa prostie. Pentru că întrebarea asta îl mută pe Dumnezeu în interiorul timpului și al spațiului, adică în interiorul propriei lui creații. Și atunci trebuie să existe altcineva care să le fi creat pe toate. Un alt Dumnezeu. Nu pot spune cine a creat pe Creator, pentru că doar muți cuvântul Creator la un pas mai în spate. Definiția unui Creator este acea ființă care a precedat orice creație, care a fost înainte de timp, de spațiu, de materie. Și atunci nu poți lega cuvântul când, unde și cu, cum și cu cine de Creator. Când vă întreabă cineva prostia asta, explicați că întrebarea este de nivelul unui copil de clasa a 5-a. Ca cineva să poată crea prima oară timpul și spațiul și materia, așa cum sunt ele definite de noi și de Dumnezeu, acel cineva trebuia neapărat să fie în afara lor. O ființă ca aceasta nu poate fi creată. Întrebarea este de copil incult și a zice și nițel redus mental. Versetul ăsta 1 ne spune că cineva pe care noi numim Dumnezeu creează simultan timpul, spațiul și materia. Un loc uriaș care începe acum undeva și se termină undeva sub autoritatea timpului în care este așezată materia. Acel cineva numit Dumnezeu și-a dat într-o zi numele când a fost întrebat. Când Moise i-a zis, dacă mă o să mă întrebe poporul cine m-a trimis, ce să-i spun, cum te cheamă? Și Dumnezeu și-a spus și numele și prenumele. El a spus, pe mine mă cheamă Eu Sunt. Și prenumele meu este Cel ce sunt. Acum vă închipuiți că un om dintr-o civilizație de acum 4-5 mii de ani și-ar fi imaginat un așa nume, un nume care sugerează lipsa timpului? Am să trec la versetul 2. Din nou vă spun, n-am să merg așa încet în toată Biblia. Spune versetul 2, pământul era fără formă sau era pustiu și gol și peste fața adâncului de ape era întuneric. Și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Imaginea aici este foarte clară. Este pământul acoperit de o masă uriașă de ape. Acum, cine a scris asta? Cine a văzut? Moise a scris asta, dar el nu a văzut. Lui Moise i s-au dictat cuvinte după cuvinte pe care le-a notat. Este posibil ca Moise să nu fi înțeles mai nimic din ce s-a dictat. Pentru că el scrie ceva ce nimeni nu a văzut. Nimeni după potop, nimeni nu a văzut vreodată așa ceva. Pământul complet acoperit de apă. Nimeni din cei ce au fost creați în universul nostru material nu a văzut imaginea asta. Pământul, o masă imensă de ape. Este adevărat, astăzi știm că totalitatea apelor de pe pământ, oceanele și ghețarii de la poluri, dacă ar deveni toată apă, ar acoperi pământul. Știm că există masa asta de ape, dar ea e așezată altfel acum. Ce exista atunci aici în versetul 2? Exista un spațiu enorm, exista timpul și era pământul acoperit de ape, materie. Și spune Duhul lui Dumnezeu se mișca. Aici spun toate lucrurile din fizica modernă, spațiu, timp, viteză, materie, tot ce există în jur. Versetul 3 spune, Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era bună și a separat lumina de întuneric, a numit lumina zi și anumit întunericul noapte. Și asta a fost o seară și o dimineață, prima zi. Ce creează aici Dumnezeu? Dumnezeu nu a creat aici soarele, luna și stelele. Spune, a creat lumina. Ce este lumina? În fizică, ea reprezintă un fel de miracol aproape inexplicabil. Fizica împarte lucrurile materiale în cele ce au materie și în rezultatul sau efectul lor, adică în câmpuri de energie. De exemplu, un magnet are materie în el, are greutate, are masă în el. Dar în jurul lui există un câmp de energie care nu conține materie, doar energie. Cuvântul ăsta este o aberație într-un fel, este ceva care nu spune nimic. Energie, noi numim ceva care nu poate fi explicat fizic. Noi doar vedem și simțim rezultatul energiei. Magnetul este materie și câmpul magnetic din jurul lui este absolut altceva, este energie. Gravitația, de exemplu, este un câmp de energie. Nu are materie, gravitația nu are materie, dar noi simțim efectul acestui câmp fără atom de materie și simțim pe pielea noastră, putem chiar să o măsurăm. În general, în creație, ceva este fie energie, fie materie, dar nu este amândouă. Lumina însă e un miracol. Până nu de mult în urmă s-a crezut că lumina este doar un câmp de energie, doar energie. Apoi s-au descoperit fotonii, niște particule infime, extraordinar de mici de materie, care poartă lumina sau pe care lumina îi poartă pe ei. Lumina vizibilă de ochi, de ochiul nostru uman, este o formă de radiație electromagnetică a cărei lungime de undă poate fi detectată de ochi. Numai o mică părticică din lumină noi putem să o detectăm cu ochii. Alte lungimi de undă din lumină pot fi detectate de alte aparate, dar nu de ochiul uman. De exemplu, raze X, gamma, ultraviolete, microunde, radio, sunete. Vocea mea acum, cea care auziți, să știți, are o anumită culoare, dar ochiul nu o poate vedea. O părticică din spectrul luminii astea poate fi văzut de ochiul omenesc. Lumina este o radiație de energie care, în mod miraculos, conține în ea și materie și care, în mică parte, poate fi detectată de ochiul uman. Este ceva cu totul separat de sursa unei lumini. Lumina e lumină și sursa unei lumini e altceva. Ea poate veni dintr-o sursă, dar lumina nu este sursă. Lumina este o formă de energie. Și versetul 2 ne spune că Dumnezeu a creat baza energiei în univers, lumina. A creat acea parte a fizicii pe care noi numim lumină. Ce sursă avea lumina? Păi atunci putea să aibă nicio sursă. Ea însăși este și energie și materie. Nu avea nevoie de sursă. Însă cei ce au studiat Scriptura cred că ea avea o sursă. Sursa era cel ce se numește în Scriptură Tatăl Luminii, Dumnezeu. Dumnezeu, spune Scriptura, este lumină și în El nu este întuneric. Și ne spune asta parcă dorind să ne șoptească la ureche, la examen, să ne șoptească ceva despre misterul luminii. Lumina este doar o energie. Lipsa de energie este întuneric. Asta, spune, a fost prima seară, dimineață, prima zi. Aici ne oprim un minut. Acum vorbim real, nu putem să oprim minutul, dar așa spunem noi că ne oprim un minut. Luăm o pauză să înțelegem cuvântul ăsta zi. Este ceva surprinzător să auzi cuvântul zi, că nu există soare și lună și sistem solar. Mai surprinzător este să auzi detalii despre lucrul ăsta numite seară și dimineață. Cum adică seară și dimineață când nu avem soare? Acum noi astăzi avem o anumită înțelegere pentru ce înseamnă o zi. De la creația soarelui și începutul mișcării sistemului nostru solar, pentru noi azi, o zi, înseamnă timpul cât durează ca Pământul să se rotească în jurul propriei lui axe, în jurul lui însuși. Durează nițel mai mult de 24 de ore, așa cum numărăm noi partea asta de timp numită oră. Dimineață, este partea aceea a Pământului care este luminată de soare, iar seară, noapte, întuneric, este partea aia care se află în umbră. Pentru noi, dimineața, seara, noaptea, toate astea au sens doar în relația Pământului cu lumina Soarelui și în relația Pământului cu propria lui rotație. Dar în versetul 2, nu exista Soare. Cum înțelegem termenul ăsta o zi? și cum înțelegi chiar lucrurile alea mai dificile, o seară și o dimineață. Dar termenul o zi poate fi orice, orice scurgere de timp, un început și un sfârșit. Partea dificilă este termenul dimineață și seară. Înțelegerea este că pământul creat se rotea deja în jurul axei, așa cum se rotește și acum. Cuvântul ăsta zi apare doar după ce Dumnezeu a creat lumina care radia, fie din Dumnezeu sau care doar era acolo. Lumina, energia aceasta care radia dintr-o parte a pământului, așa că pământul a experimentat prima seară umbră și prima dimineață. Dumnezeu a creat acest flux de fotoni și de energie numită lumină care izbea pământul dintr-o parte, așa încât o parte a lui era luminat și cealaltă parte era neluminat, exact ca acum. Și din mișcarea de rotație a pământului a apărut o seară și o dimineață. Cuvintele astea, seară și dimineață, au apărut abia după ce era scris că Dumnezeu a creat lumina. Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu și este formidabil de logică. Este chiar mai mult decât logică. Când eram mici, ne întrebau atei, cum a putut să fie o zi, o seară, fără să fie soare? Cine crea umbră pe partea pământului și lumină pe partea cealaltă? La vârsta aceea nu înțelegeam că noaptea și ziua sunt un rezultat al luminii, nu al soarelui. Trebuia doar lumină, nu trebuia soare. Și Dumnezeu spune că primul lucru care a izbit pământul întunecat a fost asta, lumina. Este fascinant că Moise a scris cuvânt cu cuvânt ce i s-a spus, deși în mod cert trebuie că nu a înțeles nimic ce a scris. Dacă un om ar fi inventat asta, ar fi spus întâi despre soare, pentru că toți oamenii din lumea asta, tot ce știm noi despre lumină, era soarele. Dar el, Moise, scrie că Dumnezeu a creat întâi lumina. Mă întreb, ce-o fi gândit Moise când Dumnezeu i-a spus să scrie cuvintele astea, care pentru el n-aveau nici cel mai mic sens? Noi ne-au trebuit oamenilor mii de ani să înțelegem ce înseamnă lumină, că este altceva decât soarele. De aici, din versetul 2, avem acum pământ, planeta noastră care se învârte în jurul axei, și avem lumină în afara pământului, deci avem zi și noapte. Spune în versetul 3, Dumnezeu a zis să fie o întindere de ape și ea să despartă apele de ape. Și Dumnezeu a făcut întinderea și a despărțit apele care sunt de desubtul întinderii de apele care sunt deasupra întinderii. Și așa a fost, Dumnezeu a numit întinderea cer, astfel a fost o seară și o dimineață, a fost ziua a doua. Aici apare cuvântul ăsta, întindere, spațiu, care este numit cer, la singular. În engleză scrie firmament. Aici scrie că Dumnezeu a creat un spațiu care să fie injectat în mijlocul apelor și să despartă apele, dar să le despartă într-un anume fel, vertical, să le despartă vertical față de pământ. O parte să rămână jos și o parte să se ridice deasupra spațiului acesta. Și Dumnezeu a numit spațiul acesta cer, heaven, la singular. E același cuvânt ca la început când spune că Dumnezeu a creat cerurile la plural. Unul din ele apare aici, primul cer. Distanța între două învelișuri de ape, unul jos și altul sus. Asta e o imagine complet diferită de ceea ce vedem noi azi. Azi nu există o întindere de ape deasupra. Norii nu sunt asta, norii sunt doar circulația apelor de jos, prin evaporare și ploaie. Imaginea de acolo este complet diferită. Aici e foarte clar imaginea două învelișuri de ape care închid la mijloc un spațiu pe care noi numim atmosferă, pe care Scriptura o numea cer. Unul din cerurile create. Imagine complet diferită decât ce vedem noi acum. Lumea la început nu a fost ca a noastră. Gândiți-vă, cine trăiește astăzi 950 de ani? Primele generații toți au trăit până la potop, au trăit sute și sute și sute de ani. Enoch a trăit numai 365 de ani doar pentru că a fost răpit la cer. Condițiile de atunci erau cu totul altele. În capitolul 2 cu versetul 5 este scris, în ziua când a făcut Dumnezeu un pământ și ceruri, nu era încă pe pământ niciun copăcel pe câmp, nici o iarbă, nu încolțea. Dumnezeu nu dăduse ploaie, nu era niciun om să lucreze pământul, ci doar un abur se ridica de pe pământ și uda toată fața pământului. Asta, aici sunt mai multe teorii. Mai toate și teoriile atee care nu au pe Dumnezeu, nu dau lui Dumnezeu niciun fel de loc aici, știu astăzi că pământul a fost odată acoperit deasupra cu un înveliș de ceva, un înveliș de apă. Asta putea fi făcut într-un număr infinit de forme, fie gheață solidă, fie particule minuscule de gheață apropiate sau mai depărtate una de alta, cu densități diferite. Într-o mie de feluri putea fi făcut acoperământul ăsta. Ce este cunoscut astăzi este că majoritatea animalelor preistorice, cum le spunem noi, nu puteau supraviețui pe pământul pe care noi trăim azi. Pentru că majoritatea avea o diferență enormă între corpul lor și abilitatea lor de a respira. Fie că aveau capul prea mic, fie nări prea mici, fie plămâni prea mici pentru mărimea corpului. Ca să poată respira, trebuia neapărat să trăiască într-un mediu de hiperoxigenare. Asta e un termen folosit în medicină azi. Astăzi avem aparate de hiperoxigenare, sunt folosite să oprești infecții și gangrene și pentru alte scopuri medicinale. Hiperoxigenarea înseamnă un conținut de 2 sau 3 ori mai mare de oxigen și o presiune atmosferică dublă decât este azi. Azi poți să fii ateu sau creștin, lucrurile astea sunt acceptate. Pământul la un moment dat a avut ceva deasupra care a ținut atmosfera la presiune dublă și hiperoxigenare. Și asta a dat naștere la vegetații uriașe și la animalele acelea uriașe care nu puteau trăi 5 minute în atmosfera pe care avem noi azi. Azi noi trăim așa comparativ cum am fi fost atunci pe vârful muntelui Himalaya. Biblia vorbește despre un acoperământ făcut din apă. Petru spune în 2 Petru capitolul 3, căci în adins ei se facă nu știu că odinioară erau cerul și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei și că lumea de atunci a pierit tot prin ele necată de apă. Ăsta era un înveliș de apă sau particule minuscule de gheață sau aburi deasupra pământului care crea de desubt un soi de seră unde nu ploua, ci era doar un abur care se ridica și cobora un soi de seră imensă unde aerul era ținut la presiune dublă și la concentrare de oxigen. Depinzând de felul în care era învelișul ăsta, de structura atomilor de gheață de deasupra, de distanța dintre ei, de mărimea particolelor, se crea pe pământ temperatură mai ridicată sau mai scăzută. Au fost oameni de știință care au creat în laborator un mini pământ ăsta înconjurat cu un strat de gheață, dar rezultatul a fost o căldură imensă de desubt. Însă structura asta putea fi făcută în mii de feluri și distanțele reale nu pot fi repetate în laborator. În al doilea rând, învelișul ăsta proteja pe cei de dedesubt de tot ce știm azi că este distrugător în radiațiile soarelui, de ultraviolete, de alte energii de genul ăsta. Condițiile astea explică ceva din longevitatea oamenilor. O longevitate care scade brusc, imediat la potop. Tot așa, învelișul ăsta explică felul curios în care este descris potopul. Scrie la potop că Dumnezeu a rupt zăgazurile, adică barajele de sus, și a deschis barajele de jos. Literal este scris că ferestrele din cer s-au rupt, s-au deschis, și că zăgazurile care țineau apele în adâncime s-au rupt. În condițiile cele de atunci, pământul era udat altfel decât azi, în două feluri. Odată exista o rețea de ape care venea din adânc, unde este scris că erau izvoarele adâncului. O rețea uriașă de ape. Și în al doilea rând era un abur care se ridica de pe pământ. Amândouă modalitățile astea de irigare a pământului sunt scrise aici în Geneză. Prima oară când se menționează că a plouat sau că a apărut curcubeu, de exemplu, care e rezultat al ploii, este imediat după potop, cam la 1600 de ani după ce Adam a ieșit din Eden. Condițiile de atunci mai aveau o particularitate care este recunoscută azi de știință și de arheologie. Tot pământul era sub un fel de climă tropicală. Cum știm asta? Sub ghețarii de la ambele poluri, nord sau sud, s-au găsit animale prinse de gheață brusc, care încă aveau vegetație tropicală în stomac și în intestine. S-au găsit urme de păduri uriașe, de plante și de flori. Asta este absolut imposibil acum când axa pământului este aplecată la vreo 23 de grade. Axa înclinată generează pe pământ azi anotimpurile, vară, iarnă, creează întuneric de 6 luni la pol și apoi lumină de 6 luni. Din pricina înclinației acestea, o masă uriașă de apă stă înghețată la polul nord și la polul sud. Pământul atunci se rotea în jurul axei lui perpendicular față de soare. Și peste tot era aceeași temperatură, așa un fel de climă tropicală. De aici se explică vegetația găsită sub ghețarii de la pol. Prima oară când se pomenește despre anotimpuri, despre vară, despre iarnă, este doar după potop. Este grozav de dificil să ne imaginăm condițiile care au fost înainte de potop. Știința de azi admite aproape toate astea, dar nu îl introduce pe Dumnezeu în ecuația asta. Și atunci, în lipsa lui Dumnezeu, adaugă un alt ingredient, numit timp. Timpul devine Dumnezeu. Și ni se spune la școală, acum 2 miliarde, 3 miliarde de ani, 2 miliarde, nu știu cât, Pământul avea un înveliș, așa ca de gheață, într-una din miile de forme posibile. Acum sute de milioane de ani s-a întâmplat un cataclism care a plecat axa Pământului și el se învârte acum așa ca un titirez a plecat nițel și la 23 de grade, un cataclism așa care a distrus învelișul ăla de gheață de deasupra și apoi a ridicat atmosfera și a făcut aerul mai rar și mai puțin oxigenat, care a cauzat anotimpurile pe care le avem noi acum și care a ucis o mare parte din animalele care n-au mai putut respira. Asta spun cărțile de știință că a fost acum sute de milioane de ani. Dacă ștergi de acolo acele sute de milioane de ani ceva care este scos complet din burtă, ai aproape exact ce scrie la Geneza 1. Dumnezeu a numit spațiul acela de sub acoperământul de ape primul cer. Pavel spune că a fost răpit odată la al treilea cer și că a văzut lumea lui Dumnezeu și lucruri care nu se pot explica în cuvinte umane. Paradisul. Al treilea cer. În Geneza spune despre primul cer, ceea ce vedem noi de dedesubt. Ce era al doilea cer? Universul de peste acoperământul de ape era ce era deasupra, cosmosul, galaxiile, restul creației. Și apoi este lumea de afară, al treilea cer. Geneza nu este o carte de știință, dar fiind inspirată de cea mai înaltă gândire științifică de Dumnezeu, nu putea să scape fără fărâmă de știință aici. Eu mă voi opri aici în nădejdea că voi, din curiozitate, veți lua din nou Scriptura de la început și o veți deschide rugându-vă lui Dumnezeu să vă arate misterele care sunt scrise acolo. Și Dumnezeu spune, cuvântul meu este ca o sabie cu două tăișuri, este ca o sămânță care cu totul va da rod. Nădejdea mea este să vă strânesc curiozitatea cu privire la cartea cărților, la cuvintele acelea despre care Dumnezeu a zis, cerurile și pământul vor trece, dar un cuvânt din cuvântul ăsta nu se va duce. Voi relua data viitoare de unde am rămas. Dumnezeu să vă binecuvinteze.